Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកទទូចដល់លោក Trump និងលោក Biden ស្រុកស្រួលគ្នាពេល COVID-19 កើនឡើងចិនជំរុញឲ្យដាក់គោលគំនិតរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមហាវិទ្យាល័យចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសបង្កើនការចំណាយវិស័យការពារប្រទេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសក្តានុពលទីក្រុងភ្នំពេញនិងធនធានមនុស្សក្នុងការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានថ្លែងថាការរួបរួមគ្នារវាងលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីក្នុងមុខតំណែងនិងលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនោះគឺជារឿងចាំបាច់ក្នុងពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាន់តែកើនឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុកខេមរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina មកថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរមួយចំនួនបានអះអាងថាការចោះសម្រងគ្នារបស់អ្នកនយោបាយនឹងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទោះបីជាដំណើរការផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចដល់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាឈ្នះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តទៅមុខសន្សឹមដោយសារលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅបន្តតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតតាមបណ្ដារដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនបានទទូចថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលគូប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាណត្តិបន្ទាប់នេះស្រុះស្រួលគ្នាហើយធ្វើការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ដែលកំពុងតែឆ្លងរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងឡើងដល់ទៅជិត200,000នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះលោកសាមឌួងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករស់នៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina និងជាគ្រូគង្វាលនៅព្រះវិហារ Christ Baptist Church មួយផងនោះចង់ឃើញថាអ្នកនយោបាយមានការស្រុះស្រួលគ្នាដោះស្រាយរួមគ្នានៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាជំងឺ COVID-19 កើនឡើងដល់ចំនួនឆ្លងខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយថ្ងៃនេះ
បាទជាការមួយដែលល្អពិសេសបាទប្រធានតំណាងទី2ដែលទៅជាប់ក៏ដោយហើយបាទដូច្នេះបាទសិនជាប្រធានតំណាងទី2បាទធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាហើយរួមគ្នានឹងជាការមួយល្អហើយពិសេសហើយប្រសើរមែនទែនគ្មានអ្វីដែលពិបផ្ទឹមបានបើអ្នកទី2ចុះចូលគ្នាហើយធ្វើការជាមួយនឹងគ្នា
លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដែលយងថាវិធានការរួមគ្នារវាងអេសរាជននយោបាយទាំងពីរតំណងជាជួយបន្ថយវិបត្តិ COVID ការលំបាកជីវភាពពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរជាងការប្រទីងប្រទង់គ្នាតួលេខជាផ្លូវការនៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បានបញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិននេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង1,400,000នាក់នៅក្នុងពិភពលោកនិងធ្វើឲ្យឆ្លងរាតត្បាតដល់មនុស្សជាង600,000នាក់ដោយឡែកជំងឺ COVID បានសម្លាប់មនុស្សជាង260,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឆ្លងរាតត្បាតដល់មនុស្ស128,000នាក់ជំងឺនេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទៅជិត180,000ករណីនៅក្នុងមួយថ្ងៃជាពិសេសនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងការមិនស្រុះស្រួលគ្នាផ្នែកនយោបាយកំណើននេះក៏កើតឡើងនៅមុនពេលដែលថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 រំពឹងថានឹងចេញប្រើប្រាស់នាខែខាងមុខនេះផងដែរលោកសួរសុខឿតពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនឹងជាគ្រូគង្វាលព្រះវិហារមួយកន្លែងហៅថា The Cambodian Church of Nazarene នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅពេលវាក់សាំងចេញប្រើអេរយាបត់មនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ
ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ល្អគណៈមានអារម្មណ៍ល្អធ្វើឲ្យ ឲ្យយើងមានកម្លាំងបើហើយជុំកលរោគនឹងក៏វាមិនមកជិតយើងប្រហែលណា
លោកបានបន្តថាទោះជាមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះនិងមិនដូចឆ្នាំមុនៗចំពោះការជួបជុំគ្នានៅក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកគុណឬសែងសង្គីវិញដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ប្រទេសផងនោះក៏សហគមន៍ខ្មែរនៅមានការជួបជុំជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចៗដែរដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 នេះ
ហើយជាព្រះវិហារក៏ដូច្នោះដែរពីដើមឡើយយើងជួបជុំគ្នាហើយយើងបរិភោគជាមួយគ្នាឥឡូវនេះគាត់តែនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងគេអត់ឲ្យសើវរើយមក
វ៉ាក់សាំងជំងឺ Covid-19 ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech និងដោយក្រុមហ៊ុន Moderna នោះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយនិងរងចាំការយល់ព្រមពីទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងជាមុនថាពួកគេផ្ទាល់នឹងមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ Covid-19 នោះទេវ៉ាក់សាំងទាំងនេះបានបង្ហាញនៅប្រសិទ្ធភាពចំនួន 95% នៅក្នុងការសាកល្បងហើយឥឡូវនេះកំពុងរងចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាទូទៅស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ជិត 200,000 ករណីលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci អ្នកជំនាញកម្ពូលផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះថាលោកក៏មិនមានការភ័យខ្លាចអ្វីដែរនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Fauci បានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាប្រសិនបើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលគេស្នើឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសជាចាក់ខ្ញុំនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរទេហើយខ្ញុំក៏មិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរលោកអិនសួនពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California បានទទូចថាមេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរទាំងលោកប្រធានាធិបតីក្នុងមុខតំណែងគឺលោក Donald Trump ដែលតែងតែគិតពីផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជាដំបូងឬ America First ហើយលោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីដែលត្រូវគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនោះគួរត្រូវគិតគូរពីសុខភាពពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងនៅក្នុងពេលនេះ
ដូច្នេះបញ្ហាសុខភាពគឺជាបញ្ហាចម្បងហើយពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកត្រាំត្រឡប់មកមើលឃើញនៅទស្សនៈរបស់លោកដែលធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកកាំងទី1ទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្តីទាំងសុខភាពក្តីអ្វីៗគឺថាទុកចិត្តជាទី1នេះផ្នែកលោកកាប់ទៀតត្រាំសម្រាប់លោកជូបៃដិនវិញក៏លោកគួរតែយល់ឃើញស្របថាកុំឲ្យទន់ទៅគិតអ្វីជាចម្បងពេលនេះត្រូវងាកត្រឡប់មកធ្វើកិច្ចការអន្តរាគមផ្នែកខាងសុខភាពចំទប់ស្កាត់នឹង COVID-19 នឹងជាបឋម
លោកអិនសួនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយបង្ហាញថាទោះជាវ៉ាក់សាំងនឹងចេញនៅចុងខែឬក៏ដើមឆ្នាំក្រោយនេះមែនតែលោកថាមានពលរដ្ឋស្លាប់ជាច្រើននិងឆ្លងកាន់តែច្រើនហើយសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពអត់ការងារធ្វើក៏មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដែលជាក្តីបារម្ភរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកបានកោតសរសើរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រព័ន្ធនយោបាយរឹងមាំនិងមិនមានការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើការតវ៉ានិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយអនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងសងខាងបន្តដំណើរការទៅមុខនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជនជាតិអាមេរិកគេមិនបានឆ្លុះប្រកែកបិទសិទ្ធទាំងសងខាងអីណាមួយទេណាខ្ញុំសូមតែសើនៅតុល្យភាពនិងតុលាការនីតិតុលាការនៅស្រុកគេនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមដល់ពលរដ្ឋគឺជារឿងសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងពេលដែលភាពអត់ការងារធ្វើនិងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយពលរដ្ឋមានជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវការលុយកាក់ដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពនិងថ្នាំព្យាបាលជាដើមនោះនេះជាការអះអាងរបស់លោកអិនសួនក្រៅពីអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជំងឺឆ្លងរាតត្បាតក្នុងពិធីជួបជុំពេលឈប់សម្រាកពីការងារក្នុងពិធីបុណ្យ Thanksgiving និងសម្រាកចុងសប្តាហ៍នេះក្រមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកផ្សេងផ្សេងទៀតបានអះអាងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដែរដែលបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ពលរដ្ឋនៅទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភ $1,200និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះដែរ ក្រៅពីនេះពួកគេរំពឹងថាច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយគ្មានបញ្ហាក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតត្រូវចេញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃខាងមុខនេះហើយការនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកโจ Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនឹងមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះនឹងបានឡើងកាន់មុខតំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការនៅខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខរាជការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបន្តពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនគណៈបកកុម្មុយនីសចិនកំពុងប្រឹងប្រែងដាក់បញ្ចូលអត្ថបទនិងគោលគំនិតរបស់លោកកាន់តែច្រើនទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតម្រូវជាចាំបាច់នៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសនេះនាងអាន់ទ្រីយ៉ាណាហ្សាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសុភចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅចាប់ពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2020នេះមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន37នៅទូទាំងប្រទេសចិនបានបើកមុខវិជ្ជាសេចក្តីផ្ដើមនៃគំនិតសង្គមនិយមដែលមានចរិតលក្ខណៈចិននៅក្នុងសម័យថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតី Xi Jinping ឬ An Overview of Socialist Thought with Chinese Characteristics in Xi Jinping's New Era នេះបើយោងតាមប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលមានឈ្មោះថាស្វែងរកការពិតឬ Seeking Truth សាកលវិទ្យាល័យទាំងនេះរួមមានសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗដូចជាសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងនិងសាកលវិទ្យាល័យសិង្ហួសាកលវិទ្យាល័យតូចៗនៅទូទាំងប្រទេសចិនបានបញ្ចូលមុខវិជ្ជានេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការប្រកាសនេះមកគេហទំព័រសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាថាមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាជីវៈយ៉ាន់តៃនៅក្នុងខេត្តសានដុងបានបង្កើតក្រុមការងារចំនួន3ដើម្បីបន្ថែមអត្ថបទទាំងនេះដែលបង្រៀនអំពីទ្រឹស្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួននៅក្នុងករណីជាច្រើនខ្លឹមសារថ្មីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាគោលគំនិតរបស់លោកស៊ីជីងពីងកំពុងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងមុខវិជ្ជាដែលសិក្សាលើសំណេររបស់លោករួចទៅហើយអំពីជំនឿទុកចិត្តខ្លួនឯងទាំង4ដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ខ្លឹមសារទាំងនេះបង្ហាញពីជំនឿសំខាន់ៗនៅក្នុងទ្រឹស្ដីសង្គមនិយមរបស់លោកស៊ីប្រព័ន្ធសង្គមវប្បធម៌និងផ្លូវដំណើរដែលសំដៅដល់ផ្លូវសង្គមនិយមដែលមានចរិតលក្ខណៈចិនអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានសង្កត់ធ្ងន់លើការដឹកនាំជារួមថាជាអំណាចដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីមេដឹកនាំមួយទៅមេដឹកនាំមួយទៀតដែលជ្រើសរើសដោយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនេះចាប់តាំងពីពេលលោកក្លាយជាមេដឹកនាំចិននៅក្នុងឆ្នាំ2012ដោយផ្ដោតលើអំណាចនិងការលើកទឹកចិត្តដល់ការគោរពដល់ឋានៈដឹកនាំនៅជុំវិញខ្លួនលោកដែលបានបញ្ចូលអត្ថបទនយោបាយរបស់លោកទៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់គណៈបកនិងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលមានបង្រៀនពីគោលគំនិតរបស់លោកស៊ីជីងពីងដែលរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាមានភាពពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនស្របពេលមានការផ្ដោតលើការអប់រំមនោគមវិជ្ជាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅសារព័ត៌មានលោកខាងលិចកំពុងរាយការណ៍ថាឯកសារផ្លូវការចេញពីសាកលវិទ្យាល័យចិនបង្ហាញថាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីក្នុងការតាមដានគំនិតរបស់សាធារណជននៅតាមបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារទាំងនោះវិទ្យាស្ថានហេឡុងជៀងសម្រាប់ការសិក្សាស្ថាបត្យកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាជីវៈបានសង្ខេបហានិភ័យចំនួន8សម្រាប់ការអប់រំនយោបាយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហានិភ័យទាំង8នេះរួមមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនិស្សិតធាតអាក្រក់អាក្រក់របស់បរទេសក្នុងការលើកកម្ពស់នយោបាយតាមផ្លូវព្រមទាំងអ្វីដែលគេហៅថាភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងមនោគមវិជ្ជារបស់និស្សិតនិងការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គ្រូនៅក្រៅសាលាលោក Chen Weiping ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាបាននិយាយពីវិធានការជារួមទាំងនេះវាបង្ហាញពីរបៀបដែលគណៈបកកុម្មុយនីសខ្វះការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលាទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកជឿជាក់យ៉ាងមុតមមលើទ្រឹស្ដីរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសនោះទេ លោកឈិនបាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងន័យមួយប្រសិនបើគណៈបកកុម្មុយនីចិនពិតជាជឿជាក់លើខ្លួនឯងគណៈបកនេះនឹងមិនបញ្ចេញឯកសារនិងបង្កើតចលនាអំពីជំនឿទុកចិត្តទាំង4នោះទេប៉ុន្តែវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអសន្តិសុខខ្លាំងក្លាដែលជាវិបត្តិអភិបាលកិច្ចបន្ទាន់នៅក្នុងក្រុមដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកាន់អំណាចក៏មានការសង្ស័យផងដែរនៅក្នុងគណៈបកនិងក្នុងសង្គមអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងទិសដៅអនាគតរបស់ប្រទេសគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដាំថ្មីមួយទៀតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសនៅសាកលវិទ្យាល័យចិនគឺមានបំណងកែប្រែកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាទូទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបញ្ជ្រាបគោលគំនិតរបស់លោកស៊ីជីងពីងឲ្យបានកាន់តែច្រើននិងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកមនោគមវិជ្ជានិងកម្រិតសីលធម៌របស់និស្សិតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីពីការបង្កើតមុខវិជ្ជាទូទៅថ្មីការប្រកាសនេះបានស្នើបង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការបង្រៀនទស្សនវិជ្ជានិងវិជ្ជាសាស្ត្រសង្គមដែលក្រសួងនេះបានអះអាងថានឹងជួយធ្វើឲ្យអំណាចទុនផ្នែកវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះល្អប្រសើរជាងមុនវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះរួមមានការបញ្ចូលអត្ថបទសំណេរនិងមនោគមវិជ្ជារបស់លោកស៊ីទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាទូទៅនេះផងដែរនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ពីការដកចេញគុណតម្លៃលោកខាងលិចពីកម្មវិធីសិក្សាចិនដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាអ្នកនិពន្ធបរទេសឬគំនិតបរទេសមួយណាត្រូវបានដកចេញនោះទេការលើកឡើងបែបនេះនៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសាលាមួយចំនួននិយាយថាដេប៉ាតឺម៉ង់ទាំងមូលចាំបាច់ត្រូវរៀបចំឡើងវិញយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនលោក Zhu Jianming ដែលជាមន្ត្រីនៃក្រសួងអប់រំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមុខវិជ្ជាទូទៅនេះគួរតែដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ចិននិងដកចេញពីប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់លោកខាងលិចកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាទូទៅថ្មីរបស់ចិននឹងមិនមានវត្តមាននោះទេប្រសិនបើការកែប្រែនេះមិនត្រូវបានបញ្ចប់នោះលោកឈៀហ៊ុយយួនសាស្ត្រាចារ្យជំនាញមុខវិជ្ជាទូទៅចូលនិវត្តន៍មួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងមិនយល់ស្របតាមការណែនាំនេះទេលោកឈៀបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាយើងនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងតែងតែតស៊ូមតិឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនិងសេរីភាពក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រការព្យាយាមដាក់ការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបនេះមិនមែនជារឿងល្អនោះទេមនុស្សមួយចំនួនទៀតរិះគន់កាន់តែខ្លាំងលើការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានស្នើឡើងខាងលើលោកឈិនបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាការពង្រឹងការអប់រំលើមុខវិជ្ជាទូទៅអាចជាការឃោសនានយោបាយមួយប្រភេទដោយសារតែមុខវិជ្ជាទូទៅរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសត្រូវបានរបបដឹកនាំនេះប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះគោលគំនិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពិចិន្តា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសបង្កើនប្រាក់ចំនួន21កដាក់សញ្ញា8000លានដុល្លារទៅក្នុងការចំណាយវិស័យការពារប្រទេសក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្តទៀតដែលជាការវិនិយោគខាងយោធាដ៏ធំបង្អស់របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មករដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រូវការប្រាក់នេះដើម្បីតទល់ការគំរាមកំហែងដ៏ច្រើន ដែលប្រទេសនេះប្រឈមលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Boris Johnson បានប្រាប់សភាតាមវីដេអូនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាថាគ្រោះថ្នាក់ពីការកាត់បន្ថយថវិកាការពារប្រទេសក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខពលរដ្ឋអង់គ្លេសនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson ថា
The international situation is now more perilous and intensely competitive.
ស្ថានភាពអន្តរជាតិលើនេះគ្រោះថ្នាក់នៅមានការប្រជែងគ្នាជាងពេលណាណាទាំងអស់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកអ្វីៗដែលយើងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺការងារពាណិជ្ជកម្មសូម្បីតែអីវ៉ាន់យើងទិញនិងអ្វីដែលយើងបរិភោគអាស្រ័យលើសន្តិសុខសកលលោកជាអបបរមាប្រព័ន្ធបំពង់ចំណីអាហារអុកស៊ីហ្សែនដែលត្រូវតែរក្សាឲ្យនៅបើកចំហផ្លូវដឹកជញ្ជូនអ៊ីនធឺណិតសវត្ថិភាពខ្យល់អាកាសខ្សែកាបក្រោមសមុទ្រដែលទុកចិត្តបាននិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងច្រកសមុទ្រឆ្ងាយឆ្ងាយ
លោក Johnson ថាការបង្កើនចំណាយប្រាក់21កដកសញ្ញា8000លានដុល្លារនេះនឹងធ្វើឲ្យអង់គ្លេសជាមហាអំណាចនាវាចរនាំមុខនៅអឺរ៉ុបលោកបានសន្យាថាប្រាក់2000លានដុល្លារសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវខាងយោធារួមមានរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី6អង់គ្លេសក៏នឹងបង្កើតទីភ្នាក់ងារថ្មីដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍបញ្ញានិម្មិតរួមជាមួយការបង្កើតកងកម្លាំងអ៊ីនធឺណិតជាតិបញ្ជាការអវកាសថ្មីដែលមានគោលបំណងការពារបណ្ដាញផ្កាយរណបជាតិសាស្ត្រាចារ្យ Malcolm Chalmers នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services ថា
ឧបករណ៍ថ្មីដែលនឹងមានដោយសារការបង្កើនចំណាយលើវិស័យការពារប្រទេសអាចមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេញលេញក្នុងពេល10ឆ្នាំខាងមុខទេតែវាជាការរៀបចំបម្រុងសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកជំនាញរបស់យើងគិតថារុស្ស៊ីនិងចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតអាចមានក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍
រដ្ឋាភិបាលថាការវិនិយោគទុននិងបង្ហាញទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនគឺចក្រភពអង់គ្លេសសកលបន្ទាប់ពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Chalmers ថា
We have a new AmericanPresident who coming in next year Joe Biden
យើងមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយគឺលោក Joe Biden ដែលជាអ្នកសង្ស័យយូរមកហើយអំពី Brexit ហើយមានការព្រួយកង្វល់អំពីឥទ្ធិពល Brexit លើទូនីតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងពិភពលោកដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសនៃការបង្ហាញថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងនៅតែជាអ្នកការពារដ៏ខ្លាំង
ការបង្កើនការចំណាយវិស័យការពារប្រទេសបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងតំបន់អត្តកូលខាងលិចដោយហេរ៉ាញ់វត្ថុសាធារណៈរបស់អង់គ្លេសមានភាពមិនទៀងនៅពេលដែលមានការរាតត្បាតវីរុសកូរ៉ូណារដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការបង្កើនការចំណាយនឹងបានថវិកាពីខាងណាទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសក្តានុពលទីក្រុងភ្នំពេញនិងធនធានមនុស្សក្នុងការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធីនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodiaដែលជាកិច្ចពិភាក្សារស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី8នេះ
Thank you. ការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាវិស័យពីរដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជាតិមួយក្នុងការនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនទៅមុខហើយការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះទៀតសោតដែលជាការធ្វើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសមួយនិងដៃគូនានាដូចជាការធ្វើជំនួញការវិនិយោគនិងការផ្តល់ជំនួយក៏កាន់តែមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសខណៈសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកំពុងវិវត្តទៅរកសេដ្ឋកិច្ច Digital សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងភាគច្រើននិងជាប្រទេសដែលចង់សម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចคล้ายជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2030នោះតើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះដើម្បីតេទៀងបន្ថែមទៀតនៅការវិនិយោគការធ្វើជំនួញនិងទំនាក់ទំនងសង្គមវប្បធម៌ជាមួយប្រទេសដទៃទាំងក្នុងតំបន់និងសកលលោក
បើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងគួរតែស្វែងរកនៅអត្តសញ្ញាណមួយដែលជាអត្តសញ្ញាណអន្តរជាតិមានន័យថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងគួរតែឲ្យសំខាន់ទៅលើការតើយើងគួរតែមកគិតខ្លួនឯងដូចម្ដេចគួរតែផ្សព្វផ្សាយទីក្រុងខ្លួនឯងហ្នឹងទៅឲ្យទីក្រុងផ្សេងៗដូចម្ដេចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះឲ្យคล้ายទៅជាគេហៅថាប្រជាជនសកលលោកដែលយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅថា global citizens ប្រជាជនសកលលោកនេះគឺជាប្រជាជនដែលគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកហើយមួយទៀតគឺគាត់គឺជាប្រភេទប្រជាជនដែលពុំមានការរើសអើងអ្នកផ្សេងគាត់គឺជាប្រជាជនតែមានចំណងរំចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៃកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកផងដែរ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសិទ្ធិរតន៍ដារាវុធដែលលោកគឺជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យ Warwick នៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ច
សូមជម្រាបសួរលោកសិទ្ធិរតន៍ដារាវុធ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផានន
ៅក្នុងភាគទី8នេះលោកសឹងសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយលោកសិទ្ធិរតន៍ដារាវុធអំពីវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធីសាស្ត្រនានាដែលទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញនិងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អាចធ្វើបានដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការជ្រុំជ្រែងនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
បាទជាដំបូងបាទនៅពេលដែលខ្ញុំឮពាក្យថាការទូតនឹងខ្ញុំតែងនឹកឃើញដល់ផ្នែកនយោបាយនៃទំនាក់ទំនងការទូតបាទដូចនឹកឃើញដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរាជទូតនឹកឃើញដល់ស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលជាដើមហ្នឹងមិនសូវនឹកឃើញដល់លក្ខណៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនោះទេបាទនៅក្នុងនេះដូច្នេះតើពាក្យថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកបានប្រើនៅក្នុងសៀវភៅនេះបាទលោកចង់សម្ដៅទៅលើអ្វីបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកសុផាតដែលបានចោទសំណួរនេះមុននឹងខ្ញុំបកស្រាយអំពីគំនិតរបស់ខ្ញុំទាក់ទងទៅនឹងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2040ខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅពាក្យមួយដែលពាក្យនោះគឺអាចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបានគឺពាក្យ Globalization 4.0 ដែលយើងអាចបកស្រាយជាភាសាខេមរៈភាសាបានគឺសកលភាវូបីនៃកម្មដំណាក់កាលទី4សកលភាវូបីនៃកម្មដំណាក់កាលទី4នេះគឺជាប្រភេទសកលភាវូបីនៃកម្មមួយដែលត្រូវបានជំរុញឡើងដោយកំណើនបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះហើយសកលភាវូបីនៃកម្មនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយចំនួនព្រមទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ហើយប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរ
បើយើងឈានចូលមើលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងទេគឺប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងតែធ្វើការគេហៅថាពិពិធកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចពិពិធកម្មដើម្បីស្វែងរកថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយព្រមទាំងជួយជំរុញឲ្យការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងគឺមានលក្ខណៈល្អជាងមុនផងដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលទៅលើការទូតសេដ្ឋកិច្ចការទូតសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនគេតែងតែគិតថាគឺជាប្រភេទការទូតដែលធ្វើឡើងដោយទូអង្គសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនមានដូចជារដ្ឋាភិបាលមានដូចជាអ្នកធ្វើការទូតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយព្រមទាំងមានតែជាការផងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថានៅក្នុងបរិបទសព្វថ្ងៃនេះជាពិសេសបរិបទរបស់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិសព្វថ្ងៃនេះយើងអាចចែកទូអង្គធ្វើការទូតជាពីរប្រភេទដែលប្រភេទទី1នេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាជាទូអង្គរដ្ឋភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា state actor ហើយប្រភេទទី2នោះគេយើងអាចបញ្ជាក់បានថាជាទូអង្គមិនមែនរដ្ឋឬក៏ទូអង្គឯកជនតែភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យថា non state actor ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនៃសកលភាវូបនីយកម្មដំណាក់កាលទី4យើងឃើញថាការកើនឡើងនៃបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើឲ្យទូអង្គដែលមិនមែនជារដ្ឋនោះគាត់មានអំណាចជាងមុនមានន័យថាគាត់មានឥទ្ធិពលជាងមុនដោយសារតែគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនព្រមទាំងបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយទៅនឹងទូអង្គនៅខាងក្រៅប្រទេសផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងឆ្នាំ2040នេះពេលដែលយើងមើលទៅលើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារវាងប្រទេសយើងជាមួយទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតយើងអាចសន្និបាតបានថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសផ្សេងដោយពឹងផ្អែកទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់ទេប៉ុន្តែអាចមានទូអង្គផ្សេងៗទៀតដែលអាចជួយជំរុញនៅការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗផងដែរដែលនៅក្នុងចំណោមទូអង្គទាំងអស់នោះគឺមានទី1គឺទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងទី2គឺក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគ្រាសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសហគ្រាសនោះគាត់ដោះសំខាន់ជាងគេទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ច Digital ហើយសូម្បីតែប្រជាជនរបស់យើងប្រជាជនទាំងវ័យក្មេងទាំងវ័យចាស់ជាពិសេសប្រជាជនដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យម្ដុំការងាររយៈពេលខ្លីគាត់ក៏អាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដើម្បីធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងទូអង្គផ្សេងៗនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងបើយើងបកស្រាយឲ្យខ្លីទៅគឺថាសកលភាវូបនីយកម្មដំណាក់កាលទី4នេះគឺវាទីពឹងខ្លាំងទៅលើដំណើរការនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលសព្វថ្ងៃនេះកំពុងតែមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយព្រមទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍផងដែរបាទ
លោកសិទ្ធិរតនារាវុធជាបញ្ញវន្តផ្នែកវេជ្ជមីមរូបដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើគោលនយោបាយសាធារណៈតកតងនឹងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយបានធំនឹងក្តីឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះកាន់តែលេចចេញឡើងនៅពេលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2016ហើយបានក្លាយជាគ្រូឧទ្ទេសវ័យក្មេងផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះនៅឆ្នាំដដែលនោះនៅឆ្នាំ2018លោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រក្រៅពីនេះលោកក៏បានធ្វើការឲ្យស្ថាប័នស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយចំនួននិងចូលរួមកម្មវិធីសិក្សារយៈពេលខ្លីនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកិច្ចការស្រាវជ្រាវទាំងនេះបានធ្វើឲ្យលោកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នឹងគោលនយោបាយសាធារណៈហើយនៅឆ្នាំ2019លោកបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសឈ្មោះ Chevening ទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យ Warwick ដែលលោកទើបបានបញ្ចប់សប្តាហ៍នេះលោកសិទ្ធិរតនារាវុធបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយសាធារណៈមួយចំនួនជាពិសេសទាក់ទងនឹងប្រធានបទថ្មីៗដូចជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចការទូតនៃទីក្រុងការឆ្នៃប្រឌិតដោយរដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយសង្គមនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលលេចធ្លោនៅកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ
៍
បាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាអត្តន័យនៃពាក្យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសកលភាវូបនីយកម្មដំណាក់កាលទី4ហ្នឹងគឺមានអត្តន័យទូលំទូលាយខ្លាំង
បាទបើយើងបកមើលនៅទម្រង់នៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវិញយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃទីពឹងជាខ្លាំងទៅលើការសេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញឡើងដោយទូអង្គរដ្ឋអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទីពឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទូអង្គរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការសេដ្ឋកិច្ចហើយដើម្បីបង្កើននៅការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗផងដែរបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថានៅក្នុងឆ្នាំ2040ការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងមានកំណើនហើយនឹងមានការកើនឡើងល្អជាងមុនហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចមានលក្ខណៈការសេដ្ឋកិច្ចខុសពីមុនផងដែរហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយថាទី1ដូចខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងដំបូងគឺមានទូអង្គជាច្រើនដែលអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចនេះជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗដែលទូអង្គទី1នេះគឺមានប្រជាជនដែលខ្ញុំបានបកស្រាយហើយហើយទូអង្គទី2ខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតថានឹងអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងគឺទីក្រុងដែលយើងអាចនិយាយបានថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងអាចនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃខាងមុខនេះគឺខ្ញុំគិតថាដោយសារតែសប្តាហ៍នេះទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងអាចឃើញបានថានគររបស់នគរកម្មក៏មានការកើនឡើងផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខនេះទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងមួយដែលមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អហើយក៏ជាទីក្រុងមួយដែលនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចល្អផងដែរ
បា
ទបើយើងមើលទៅលើឆាកអន្តរជាតិវិញយើងឃើញថាទីក្រុងធំៗមួយចំនួនដូចជាទីក្រុងឡុងឬក៏ទីក្រុងប៉ារីសក៏តែងតែធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងទីក្រុងផ្សេងៗផងដែរដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា City Diplomacy ឬក៏យើងអាចនិយាយបានជាខ្មែរភាសាបានគឺការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរវាងទីក្រុងផ្សេងៗជាច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងសង្កេតមើលទៅលើឆាកអន្តរជាតិសព្វថ្ងៃនេះយើងឃើញថាទីក្រុងមួយចំនួនកំពុងតែចូលរួមក្នុងការបង្កើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងទីក្រុងផ្សេងៗហើយទីក្រុងផ្សេងៗទៀតក៏កំពុងតែធ្វើការសហការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនមានដូចជាបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងនយោបាយឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឆាកអន្តរជាតិហើយខ្ញុំគិតថាសកលភាវូបនីយកម្មដំណាក់កាលទី4នេះក៏ជំរុញឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញយើងបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាបានល្អជាងមុនហើយសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងក៏នឹងមានកំណើនផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងចូលរួមសកម្មភាពទាំងចូលរួមធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងទីក្រុងផ្សេងៗជាច្រើនមិនត្រឹមតែដើម្បីជួយលើកនៅជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងផងទេប៉ុន្តែដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលប្រជាជនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រឈមមុខនៅក្នុងទីក្រុងផងដែរបា
ទបាទ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបកស្រាយនេះផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាតែបើតែខ្ញុំនិយាយថានៅថ្ងៃខាងមុខនេះគឺទីក្រុងនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងទីក្រុងផ្សេងៗប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែមានឥទ្ធិពលផងដែរដើម្បីសម្រាប់ថាតើទីក្រុងរបស់យើងនឹងដើរដូចម្តេចជាពិសេសដើម្បីសម្រាប់ថាទីក្រុងរបស់យើងនឹងធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចដូចម្តេចជាមួយទៅនឹងទីក្រុងផ្សេងៗបាទ
អញ្
ចឹងមានន័យថាទីក្រុងនឹងក៏មិនមែនដើរជារដ្ឋតែឯងមួយទៀតទេមានន័យថាទីក្រុងនឹងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងព្រមទាំងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចថាតើគោលជំហរសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដូចម្តេចហើយតើយើងគួរតែចូលរួមក្នុងការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងភាគីផ្សេងៗយ៉ាងដូចម្តេចបាទអ្វីដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងមួយទៀតនោះគឺថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរវាងទីក្រុងជាមួយទាំងទីក្រុងយើងត្រូវចាំថាពិចារណាបើយើងមើលទៅលើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកផ្សេងណាគេនិយាយថានេះគឺជាបើយើងធ្វើដូចនេះមានន័យថាយើងផ្ដោតទៅលើទីក្រុងមួយហើយដល់ពេលបើយើងអត់ផ្ដោតទៅលើតំបន់ជនបទមួយផ្សេងៗដូចជាតំបន់ខេត្តឬក៏តំបន់អីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគិតថាទីក្រុងដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងប្រទេសទីក្រុងផ្សេងៗនេះគាត់ត្រូវតែស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏បង្កើតនៅគោលនយោបាយណាដែលមិនត្រឹមតែជួយលើកតម្កើងនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងទេប៉ុន្តែអាចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជុំវិញទីក្រុងផងដែរអញ្ចឹងកត្តានេះគឺវាទីពឹងសំខាន់ជាងគេទៅលើគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានបង្កើតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួន នៅតាមខេត្តឬក៏នៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ AppPodcast, Google Podcast, និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
បាទលោកដារាវុធដោយលោកបានលើកចិញ្ចានដងអំពីតួនាទីរបស់ទីក្រុងទៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសគឺទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនតាមដែលខ្ញុំបានអានតួលេខហ្នឹងគឺដោយសារជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងភាគច្រើនគឺរស់នៅតំបន់ជនបទមិនមែនរស់នៅទីក្រុងទេហើយមានទីក្រុងធំហ្នឹងតែរាជធានីភ្នំពេញទេចុះនៅក្នុង20ឆ្នាំខាងមុខទៀតដោយសារការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមែនទេបាទនៅមានន័យថាអ្នកទីក្រុងច្រើនជាងអ្នកជនបទមែនទេបាទឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាគឺតាមគំនិតខ្ញុំបើយើងមើលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានការកើនឡើងជាខ្លាំងហើយបើយើងមើលទៅលើបរិបទសេដ្ឋកិច្ចទៀតយើងឃើញថាសព្វថ្ងៃនេះគឺទីក្រុងភ្នំពេញយើងកំពុងតែសម្បូរទៅដោយអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលក៏បានមកធ្វើជំនួយនៅក្នុងទីក្រុងផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទនឹងខំប្រឹងដើម្បីមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដោយសារតែនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងនេះកំពុងតែមានការចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចច្រើនហើយឱកាសការងារក៏កំពុងតែមានការកើនឡើងផងដែរកត្តាទី2ដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងជំរុញប្រជាជនឲ្យមកចូលនៅក្នុងទីក្រុងផងដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងកត្តានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Digital Economy ខ្ញុំគិតថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច Digitalនឹងជំរុញឲ្យសហគ្រាស Digital មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងហើយជាមួយទៅនឹងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្កើននៅការងារតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ជាច្រើនដែលមានដូចជាការវិភាគទិន្នន័យឬក៏ការងារផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារតែជនជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសចំពោះក្មេងៗខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ច Digital នេះខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតគឺភាគច្រើនប្រជាជនទាំងអស់នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីចូលមកទីក្រុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច Digital នេះផងដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយើងនិយាយអំពីការងារនៅក្នុងវិស័យ Digital យើងត្រូវចងចាំផងដែរថាការងារនៅក្នុងវិស័យ Digital នេះមិនទាមទារឲ្យយើងនៅតែមួយកន្លែងទេ
បាទ
មានន័យថាយើងអាចធ្វើការនៅតាមកន្លែងណាក៏បានវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃការងាររបស់យើងហើយទី2វាក៏អាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នដែលយើងធ្វើការឲ្យផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថានេះក៏ជាកត្តាមួយដែលអាចជំរុញឲ្យជាជនតាមជនបទគាត់នៅផ្ទះរបស់គាត់ក៏មិនចាំបាច់មកក្នុងទីក្រុងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានប្រជាជនដែលគាត់មានចំណរំដើម្បីធ្វើការជាមួយទៅនឹងសហគ្រាស Digital មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគាត់នឹងត្រូវធ្វើដំណើរពីតំបន់ជនបទមកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងដូចតែគ្នាដែរមានន័យថាការនគរបាលនៃកម្មនឹងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ពីអ្វីដែលលោកបានបកស្រាយជាការត្រឹមត្រូវបាទបើខ្ញុំគិតថាជំនាន់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងពេលដែលគាត់ធំពេញវ័យនឹងចូលប្រឡូកការងារហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើរបរកសិកម្មហើយរស់នៅទីជនបទតែ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺជំនាន់កូនរបស់យើងឬមួយចៅរបស់យើងទៅទៀតពេលដែលគាត់ធំពេញវ័យហ្នឹងគឺគាត់ធំពេញវ័យនៅក្នុងទីក្រុងហើយរស់នៅក្នុងទីក្រុងហើយនឹងមានការងារតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាមែនទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថា ក្មេងៗពីច្រើនគាត់នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការតាក់ទងនឹងខាងបែកខាងបច្ចេកវិទ្យាហើយការសរុបសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដូច្នេះហើយគាត់នឹងអាចចូលមកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចងចាំមួយទៀតថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតយើងមិនដឹងថាវិស័យកសិកម្មនឹងប្រែប្រួលដោយម្ដេចទេឬក៏វិស័យសិប្បកម្មយើងមិនដឹងថាវានឹងប្រែប្រួលដោយម្ដេចអញ្ចឹងមានន័យថាអាចមានការកើនឡើងល្អជាងមុនដូច្នេះហើយគឺភាគច្រើនអាចមានក្មេងៗមួយចំនួនគាត់អាចចូលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មផងដែរ
បាទអញ្ចឹងដែលនេះជំរុញឲ្យគាត់ប្រហែលជាមិនចង់រស់នៅទីក្រុងដែលមានមនុស្សកកកុញអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការនៅតាមជនបទតែមានកម្រិតជីវភាពរស់នៅអីបាក់ផែអ្នកទីក្រុងដែរមិនអញ្ចឹងដែរតែគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើការពីចម្ងាយមិនអញ្ចឹងដូចលោកបានបញ្យលមុនហ្នឹង
បាទ
ដែលជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជនប្រមាណ1.5 លាននាក់កំពុងរស់នៅពោរពេញដោយប្រជាជនវ័យក្មេងអាយុចន្លោះ20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំជាងទីក្រុងភ្នំពេញនេះសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សដែលអាចជាកម្លាំងទាក់ទាញការធ្វើជំនួញនិងវិនិយោគទុនតាមរយៈសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទដៃទំនើប Smartphone កត្រឹមឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបជាង16.3 លាននាក់ចំនួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេវានានាដែលផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈទូរស័ព្ទទំនើប Smartphone មានដល់ទៅ25 លាននាក់ហើយប្រហែល12.5លាននាក់បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែពឹងផ្អែកនិងសម្របរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ដោយឡែកកម្រិតអប់រំរបស់ប្រជាជនវ័យក្មេងកម្ពុជាវិញក៏កំពុងដើរទៅមុខក្នុងចំនួនសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិបានកើនពី320,000នាក់សម្រាប់ចន្លោះឆ្នាំ2018ឆ្នាំ2019ដល់ជាង340,000នាក់សម្រាប់ចន្លោះឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020នេះបយងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយចំនួននិស្សិតដែលបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក៏បានកើនឡើងដល់ប្រមាណ210,000នាក់បើគិតត្រឹមចន្លោះឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016បន្ថែមលើនេះក្រសួងអប់រំរបស់កម្ពុជាបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជ្រាបនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំបែប Digital តាមរយៈការចុះអនុស្សរណៈជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការអប់រំជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ UNESCO ក្នុងបំណងធ្វើឲ្យការអប់រំរបស់កម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលមានសក្តានុពលដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យានិងកម្រិតអប់រំរបស់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលកំពុងប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះអាចជាចលករដ៏សំខាន់មួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាពង្រីកសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងទាញយកប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតពីវិស័យដ៏សំខាន់មួយនេះ
នៅក្នុងពេលកន្លងមកយើងបានឃើញថាទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកមានចងជាបណ្ដាញដែលគេហៅថា sister cities ហ្នឹងបណ្ដាញទីក្រុងដែលមានមិត្តភាពជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយតាមដែលខ្ញុំចាំគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាញហ្នឹងរួចទៅហើយចំពោះលោកតើទៅអនាគតតើលោកចង់ឃើញមានសកម្មភាពអ្វីបន្ថែមទៀតបាទតួនាទីអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទីក្រុងបាទ
បើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងគួរតែស្វែងរកនៅអត្តសញ្ញាណមួយដែលជាអត្តសញ្ញាណអន្តរជាតិមានន័យថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងគួរតែដ៏សំខាន់ទៅលើថាតើយើងគួរតែបើយើងនិយាយជាភាសាសាមញ្ញគឺថាការយើងគួរតែមកគិតខ្លួនឯងដូចម្ដេចគួរតែផ្សព្វផ្សាយទីក្រុងខ្លួនឯងហ្នឹងទៅឲ្យទីក្រុងផ្សេងៗដូចម្ដេចអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាទីក្រុងអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកត្តា3ធំធំគឺទី1រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយផ្សេងៗឬក៏គួរតែបន្តនៅការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលគាត់មានហើយក្នុងការជំរុញឲ្យសហគ្រាសឬក៏ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាពិសេសក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងនឹងធ្វើជំនួញជាមួយនៅប្រទេសផ្សេងៗនៅតាមតំបន់អាស៊ានឬក៏តំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរកត្តាទី2នេះខ្ញុំគិតថាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរគឺតកតងទៅនឹងកត្តាវិស័យអប់រំព្រោះបើយើងមើលទៅលើវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងមើលទៅលើសាលាជាច្រើនដូចជាសាលាសកលវិទ្យាល័យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាធ្វើស្ពតតែសកលវិទ្យាល័យ ជាច្រើនមានតំណងល្អជាមួយទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យនៅតាមឆាកអន្តរជាតិដែរដូចជាសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញក៏មានតំណងល្អជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសចិនឬក៏ក្នុងប្រទេសកូរ៉េប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែជំរុញសកលវិទ្យាល័យទាំងអស់នេះឲ្យធ្វើការតាក់ទងជាមួយទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតធ្វើការមិនត្រឹមតែទៅលើការបង្រៀនឬក៏អីទេប៉ុន្តែអាចត្រូវសំខាន់ទៅលើការធ្វើដូចជាការធ្វើ research ការធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏ការធ្វើបែបផ្សេងៗទៀតហើយការធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះគឺមិនត្រឹមតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែគឺការធ្វើការស្រាវជ្រាវរវាងប្រទេសផ្សេងៗរវាងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរហើយទី3ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះឲ្យក្លាយទៅជាគេហៅថាប្រជាជនសកលលោកដែលយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅថា global citizens អញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាជនសកលលោកនេះគឺជាប្រជាជនដែលគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកហើយមួយទៀតគឺគាត់គឺជាប្រភេទប្រជាជនដែលពុំមានការរើសអើងអ្នកផ្សេងគាត់គឺជាប្រជាជនតែមានចំណរំចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៃកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកផងដែរហើយខ្ញុំគិតថាជំហានដំបូងដែលយើងអាចធ្វើឡើងបានគឺថាយើងអាចបង្កើតជាកម្មវិធីវប្បធម៌អន្តរជាតិមួយអញ្ចឹងណាដូចជាបើតាមខ្ញុំបានចូលកម្មវិធីមួយក្នុងដូចជាកម្មវិធី Global Village ហើយគេហៅថាភូមិសកលលោកភូមិសកលលោកនេះវាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងហៅអ្នកមកពីប្រទេសផ្សេងៗឲ្យគាត់មកធ្វើបបបង្ហាញអំពីវប្បធម៌របស់គាត់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មកធ្វើបបបង្ហាញអំពីវប្បធម៌របស់គាត់គាត់នឹងជួយបង្កើននូវចំណេះដឹងអំពីវប្បធម៌របស់គាត់ហើយប្រជាជនខ្មែរយើងក៏គាត់នឹងយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចផ្ដល់សំខាន់គឺការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការបង្កើននៅចំណេះដឹងរបស់ប្រទេសរបស់ប្រជាជនដែលនៅក្នុងទីក្រុងឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាគេហៅថាប្រជាជនសកលលោកដែលគឺជាប្រជាជនដែលមានការយល់ដឹងយ៉ាងល្អអំពីបញ្ហាកម្ពុជាកំពុងតែកើតឡើងក្នុងសកលលោកហើយក៏ជាប្រជាជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសកលលោកផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី8នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធីសាស្ត្រនានាដែលទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញនិងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អាចធ្វើបានដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
ដូចលោកដឹងសើចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិភពលោកកាន់តែបែកចែកគ្នាទោះបីថាចង់ឲ្យប្រជាជនក្លាយជាប្រជាជនបែបពិភពលោកក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកាន់តែមានភាពតានតឹងគ្នាកាន់តែច្រើននៅក្នុងមិនថាវិស័យនយោបាយទេប៉ុន្តែជាពិសេសគឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងបាទតែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី1ហើយប្រទេសចិនជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី2អញ្ចឹងក្នុងបរិបទនេះហើយជាពិសេសលោកគិតដល់20ឆ្នាំខាងមុខលោកមានការបារម្ភទេថាកត្តាភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពនៃការកសាងវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបាទ
បាទចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើការវិភាគរបស់អ្នកដែលគាត់ជំនាញខាងសិក្សាអន្តរជាតិមួយចំនួនយើងឃើញថាការខ្វាត់ខ្វែងរវាងប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនតែជាពិសេសគឺប្រទេសគេថាប្រទេសតូចតាចឹងប្រទេស small state ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវជ្រើសរើសថាតើគាត់គួរតែឈានទៅរកប្រទេសអាមេរិកឬក៏គាត់គួរតែឈានទៅរកប្រទេសចិនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្រេបយកផលប្រយោជន៍ល្អជាពិសេសការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចសប្តាហ៍នេះគឺថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែរក្សានូវចំណងមិត្តភាពដ៏ល្អជាមួយទៅនឹងប្រទេសទាំងពីរសងខាងដើម្បីក្រេបយកទៅផលប្រយោជន៍អំពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរបាទ
បាទ
ហើយនៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ទីពឹងទៅប្រទេសទាំងពីរនេះផ្អែកទៅលើអធិភាពក៏ខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងដូចបើយើងមើលទៅលើប្រទេសចិនជាដើមយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទីពឹងទៅលើប្រទេសចិនក្នុងការជួយជំនួយទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយជាមួយទៅនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗជាដើម ហើយសប្តាហ៍នេះប្រទេសអាមេរិកក៏កំពុងផ្តល់ជំនួយមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជំរុញនៅសេដ្ឋកិច្ច Digital ព្រមទាំងវិស័យផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្រេបយកផលប្រយោជន៍ល្អពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែមានចំនួនគ្នាកំពុងតែមានការខ្វាត់ខ្វែងគ្នានោះប្រទេសកម្ពុជាគួរតែស្វែងរកវិស័យមួយដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសទាំងពីរនោះចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមលើកជាឧទាហរណ៍មួយដូចជានៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលជាចំណុចរបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិនកំពុងតែជួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតនៅបណ្ដាញ 5G ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា 5G networks ណាដូចឯប្រទេសអាមេរិកវិញកំពុងតែជួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីនាំចូលនៅសហគមន៍ Digital មួយចំនួនហើយមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនក៏បានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងៗឬក៏យុវវ័យកម្ពុជាយើងឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ច Digital ល្អជាងមុនហើយក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីបង្កើតសហគមន៍ Digital របស់ខ្លួននៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរ
បាទលោកដារាវុធខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយគឺថាដោយសារយើងឃើញថាវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុង20ឆ្នាំខាងមុខលោកមានសារអីជាចុងក្រោយដល់អ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៀត
បាទចំពោះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺតកតងទៅនឹងការអប់រំមានន័យថានៅក្នុងនេះផងដែរគឺប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែយល់ដឹងដែរថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតទីក្រុងភ្នំពេញនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចចម្រើនខ្លាំងហើយជាពិសេសនៅផងដែរដើម្បីឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយដ៏ល្អហើយព្រមទាំងបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយដែលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើនចំណេះវិជ្ជារបស់យើងយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅ skills ឬក៏បុគ្គលរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយដែលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចនេះជាមួយទៅនឹងពលរដ្ឋផ្សេងៗព្រមទាំងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតនូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយផ្សាយទី2នេះដែលខ្ញុំគិតថាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរគឺប្រជាជនទាំងអស់គ្នាគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាប្រជាជនសកលហើយដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាប្រជាជនសកលនេះគឺប្រជាជនអខ្នីគួរតែចូលរួមចំណែកក្នុងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលហើយប្រជាជនអខ្នីគួរតែស្វែងរកថាតើយើងគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះមានន័យថាយើងគួរតែចូលរួមចំណែកដូចម្តេចដើម្បីទប់ស្កាត់កំហាបញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សកលលោកបើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យមួយគេហៅថា act global think local ដែលយើងបកស្រាយជាភាសាខ្មែរអាចនិយាយបានថាយើងត្រូវមានគំនិតជួយសកលលោកឲ្យខ្លាយទៅជាសកលលោកដ៏ល្អមួយប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសយើងផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសិទ្ធិរតដារាវុធដែលបានចូលរួមបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសំឡេង podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia និងសូមជម្រាបលា
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុផាត
អ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី8នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកនាងអាចទាញយកនិងស្ដាប់ភាគទី8នេះឡើងវិញពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី9ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក Hollywood អ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីអនាគតនៃឧស្សាហកម្មនេយកម្មហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.vnews.com/invisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីដិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
site របស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.